Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Озодлик мушторилари энг кўп йиғилган тармоқлардир. Марҳамат, Лотинда Озодлик радиоси деб қидиринг ва достларимиз суҳбатига қўшилинг.
Озодлик видеоларини аудио форматда тинглайнг.
Ўзбекистон сиёсат.
Шу кунда Ўзбекистонда ҳар 100 кишидан 79 нафари уяли алоқа абоненти. Жами 34 миллиондан ортиқ одам мобил алоқага уланган. Бу ҳар 5 одамнинг 4-тасида телефон. Демакки, интернет алоқаси ҳам бор дегани. Ўзбекистонда ҳар бир абонент уяли алоқа ва интернет учун ўртача ва ҳаттоки камида 100-150 минг сом ёки тақрибан 12 АКШ доллари тўлайди. Ана энди бир ойлик киримни ҳисоблаб кўринг. Ўта қўппол ҳисоб-китобда ҳам бу сумма камида 5 триллион сом ёки 400 миллион АКШ долларига тенг бўлиши мумкин. Яъни, мобил алоқа бозори Ўзбекистондаги энг сердаромад ва айни пайтда кирими кундан-кунга ортиб борётган бозордир. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi, mobil aloqa bozorining ham egalari bor. Va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojaroda o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dealerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dealerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dealerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dealerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka bog'langan dealerlardan biriga ko'ra, u Uztelecom tarkibidagi Uzmobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dealerlik bazasi shakllangandi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor, ishingizni yengil qiladi, sim karta olishda muammo bo'lmaydi, chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim, lekin servis bazani ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab dealer viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dealerlar soni 200 dan ortiq ekani aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12% qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24% chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. Ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir dealer ham Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dealerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim, majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQSdan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishgandi, uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib, Uztelecomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois, ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. ammo qariyb hammasida xavotir borlik ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12% lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQSga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12% lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana syurpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dilerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayapti. Aytishlarcha bunday qilsa ularning biznesini biror vaqt topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini Telekom Dealer Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dilerlarga oshkora tahdid qilgani ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va Uzmobile dilerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi O'zTelekom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dilerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan O'zTelekom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek O'zTelekom shirkati hamda uning tarkibidagi Uzmobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar sizdan shikoyat qilayotgan Telekom Dealer Samarqand MCJ vakili ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakili respublika bo'ylab Uzmobile mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dilerlar bilan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotganiga oid iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom Dealer Samarqand MCJ shirkatining ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa, yangi MCJ hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Telekom Dealer Samarqand MCJ telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq qay asosda ulushining 90% dan ortig'i davlatga tegishli bo'lgan O'zTelekom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati bera olmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalardan na Telekom Dealer Samarqand MCJ va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dilerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direktori X.B. Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MCJ'ning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom Dealer Samarqand MCJ'ning shu yil 4 sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dilerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan X.B. Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info.uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MCJ'ning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MCJ qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qaralsa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, "What doesn't kill us always makes us stronger."
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015 yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzun Rabita, MTS, Teliasonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Dochi prezidenta bivshego Islama Karimova, значит, и она стала как бы вступать в роли
O'sha vaqtda bu ishni sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova nazoratiga olgandi. Go'yoki o'rtaga patron bo'lib tushgan va bu kompaniyalarni yuzlab million dollar pul to'lashga majbur qilgandi. Bu shirkatlar o'sha kezda Karimovaga 1 milliard dollardan ortiq dollar miqdorida pora to'lashgan edi. O'shanda Shveysariya huquq tartibi idoralari buni aniqlagan va bu pullar muzlatilgan edi. O'zbekiston hukumati Karimovani qamoqqa hukm qildi, lekin bu biznes skandal nafaqat telekommunikatsiya sohasiga zarar yetkazdi, balki O'zbekistonning sarmoyadorlar o'ngida nufuzini ham tushirgan. Bu yirik xalqaro mojarolardan so'ng bu sohani davlat ixtiyoriga olish jarayoni sodir bo'ldi O'zbekistonda.
Lavha boshida aytganimizdek, mobil aloqa biznesi O'zbekistonda katta sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil boshiga kelib, mobil aloqaga ulangan abonentlar soni 34 milliondan ortgan. Shundan 28 million 800 mingdan ortiq sim-karta aholida, ya'ni har 100 kishining 79 nafarida uyali aloqa bor. 2020 yilda bu raqam 69 nafar, 2021da 71, 2022 yilda 73 nafarni tashkil qilgandi. UzMobile esa mamlakatdagi eng yirik uyali aloqa milliy operatori hisoblanadi. Bu operator 2015 yil 15 aprelda Toshkent shahri va viloyatida ishga tushgandi. Qisqa muddat ichida ko'p sonli sotish va ulanish dilerlik punktlarini qo'lga kiritdi va 2015 yilning oxiriga kelib butun respublikani qamrab oldi.
Сейчас действует 6 операторов основных в этой сфере, в области мобильной связи. Из них 3 находятся под контролем государства.
Hozir 6 yirik operatordan 3-tasi davlat nazoratida. UzMobile va Mobius qarib to'liq. Yusel shirkatining esa 49% ulushi hukumat organlariga tegishli. 2020-yilgacha Perfectum davlatga tegishli edi, lekin bu shirkat noshaffof bir shaklda xususiylashtirildi. Beeline esa Gulnora Karimovaga katta miqdorda pora bergan avvalgi Wimpelcom. Hozir Niderlandiyada ro'yxatga olingan Vion eski Wimpelcomning bo'limi sifatida ishlamoqda. Vion hanuz Friedman yoki Aven kabi rus oligarxlari nazoratida. Quymans ham rossiyalik Vladimir Dobryninga tegishli. Yusel esa hozir Yevropa sanksiyalari ostida bo'lgan Alisher Usmonovga aloqador hisoblanadi. Albatta, uning bu shirkatga aloqasi yashirilgan. Ya'ni O'zbekiston telekommunikatsiya bozori hanuz eski o'yinchilar va shu bois risklar saqlanib qolmoqda.
Это произойдет или нет, но такие риски сейчас с каждым годом возрастают.
2023-yil 1-yanvardagi ma'lumotlarga ko'ra, eng katta operator Uzmobile. Uning 9 million foydalanuvchisi bor. Bu shirkatning oylik yoki yillik tushumi haqida ochiq manbalarda ma'lumot yo'q. Lekin Uzmobile operatorining egasi, Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasidagi eng yirik soliq to'lovchi hisoblanadi. Jumladan 2022-yilda bu shirkat 814 milliard 500 million so'm soliq to'lagan, yillik mablag' aylanmasi 6 trillion 150 milliard so'mdan ortiqni tashkil qilgan. Ya'ni davlatga tegishli Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasi mamlakatdagi telekommunikatsiya bozorining 28%ni egallagancha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida. Ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topilmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1.5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa, bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1.5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib, paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat, tuman hokimlaridan tortib ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu haqda gap boradi.
Gapir, menga o'zingcha menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak. U yerga tashkilot rahbari o'zi borib paxta terdilar. 50 million ketam, 100 million ketam odam olib kelib tashkilot rahbari terdilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib mana fermerni yerini oldim. Bajarmadi rejani, fermerni yerini oldim. Mana arizasi bemalol alqoyga qo'yaman. Bo'ldi.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashovning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi. Terimga kam odam chiqargan mahalla raislari, tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi. Kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'did qiladi.
Men yig'aramas. Nima deysim kerak men? Nima deysim kerak? Ayt.
Bobirbek Yuldashov fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir bunda shunday bo'ladi. Men hali o'tiraman. Men mana shu odam olib kelaman, yo qila olmayman, muariza. Deysiz? Ma'dan yuradi. Qolgan fermerlar o'z nazarlariga saqlanib keladi. Xuddi shunaqa qilib kelishamiz. Xo'p, gapir, menga o'zingcha menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketadi. Men bilan o'ynasma, menga paxta kerak.
Hozir nashalik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2-oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19 ga majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terak tagi NFM mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobur Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalga, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi. Bizni viloyatda bu yozilgan. Bu hozir 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam o'rnida ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7 ga har kuni chaqiradi. 7 ga chaqiradi, soat 10, 9:30, 10 da keladi. Ya'ni 2 soat majlis olib boradi. Boringki, bizga kelgan suvni ko'rayotganim bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnini 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. Paxta 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta o'zi tugadi paxtalar. Haqorat qiladi. Bir kun bir Abjalil degan yigitni juda yomon qildi, hezalaydi, men hezalaymasman dedi. Shu yarim soat o'tib ketdi, mankadan olib mankaga solganik bo'lan Abjalilga fermerni juda yer qilibdi, bir 70 odamni ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarning gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamning familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqayotganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizdan chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib qoladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tuman Paxtakor MFA raisi Lazbek Uroqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini bu paxta terimiga yozdirib, kilogram qildirtirmasa bo'lmaydi, bola nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga yana xafagarchilik bo'lib, yana qudrat qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spetsialni shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akaning yeriga kelyapman men. Bular shakllantiraman. Nechta kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar, xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, yana qudrat qo'yurmangizlar mendan.
Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini, ozodlikka ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yunish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8-oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan tahqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q popsa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 uchastkavoy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7 soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi-yu, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozg'iradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borsam ham aytimandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men gruppada. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Ertang Kabulni so'vali, ibira chaqirtirib o'zi gaplashcha gaplarim baybida. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini qilichil qatib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q-po'pisa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rta Cho'l tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10-oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarida oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis, so'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilishi kerakmasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi, qo'lda yagona qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqa, 9-oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina janubidagi Nikolayev shahrida o't o'chiruvchilar Rossiya raketa hujumiga uchragan binolarda yong'ini bilan kurashmoqda. 15-oktyabr ertalab Rossiya kuchlari shaharga S-300 raketalari bilan zarba berdi. Xabarlarga ko'ra, Rossiya hujumida bir ayol halok bo'lgan, yana 16 kishi yaralangan. Viloyat gubernatori Vitaliy Kimning aytishicha, hujum qirollik infratuzilmasi, jumladan savdo markazi, turar joy binolari va avtomobillarga ziyon yetkazgan. Rossiya kuchlari Nikolayevga zarba berish uchun 7 S-300, S-400 raketalardan foydalangan. Bundan tashqari boshqa mintaqalarga 17 dron va yana 2 raketa uchirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari Nikolayev, Kiyev, Odessa, Poltava, Chernigov, Kirovograd va Cherkas viloyatlarida otilgan rus dronlarining barchasi urib tushirilganini bildirdi. Ayni vaqtda Ukrainaning shimoli-sharqida Xarkov yo'nalishida shiddatli janglar kechayotgani haqida Ukraina harbiylari bosh shtabi 15-oktyabr kuni tongda xabar berdi. Koreya Moskvaning Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash uchun Rossiyaga askar va qurol yubormoq. Bu haqda Vladimir Zelenskiy tungi murojaatida aytdi. Zelenskiy Rossiya kuchlari Kursda asirga olingan 9 askarni qatl qilganini aytib, Moskvani barcha urush qoidalari va odatlarini buzishda ham aybladi. Kiyev rahbariga ko'ra, Ukraina kuchlari rus qo'shinlarining ularni Kursdan chiqarib yuborish urinishlarini to'xtatgan. Ukrainaga urushning 965-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmatli Bobojon, assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy Shimoliy Koreya Moskvaning Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash uchun Rossiyaga askar va qurol yuborayotgani haqida Ukraina razvedka xizmatlarida ma'lumot borligini aytdi. Lekin u 14-oktyabr kuni tungi murojaatida boshqa tafsilotlarni keltirmadi. Zelenskiy fikricha, bu hol Kreml va Pxenyan o'rtasidagi ittifoqchilik harbiy sohada kuchayib borayotganidan darak beradi.
Men bir necha masalani muhokama qilish uchun stavka majlisini o'tkazdim. Asosiy masalalar qatorida razvedka xizmatlari, tashqi razvedka xizmati va harbiy razvedka hisobotlarini tingladim. Rossiyaning kuz va qish uchun rejalari orasida Shimoliy Koreyaning urushga qo'shilishi rejasi ham bor.
Yaqinda Vashingtonda joylashgan urushni o'rganish tahlil markazi Shimoliy Koreyaning bir necha ming askari Rossiyaga yetib kelgani va ularni Ukrainaga jo'natishga tayyorlashayotgani haqida xabar bergandi. Shimoliy Koreya askarlarining Rossiyani qo'llab-quvvatlash uchun Ukrainaga jalb etilgani haqidagi xabarlar avval ham paydo bo'lgandi. 2023 yil sentyabr oyida Vladimir Putin ushbu xabarlarni qip-qizil ahmoqlik deb atagandi o'shanda. O'sha paytda u Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan Rossiyaning Vostochniy kosmik markazida uchrashuv o'tkazgan. Shimoliy Koreyaning qurolli kuchlari dunyoda 4-o'rinda ekani ma'lum. Ularda taxminan 1,200,000 asker xizmat qilishi aytiladi. Zelenskiy o'z murojaatida yanada kattaroq urushning oldini olish uchun Ukraina g'arb hamkorlaridan ko'proq yordamga muhtojligini ta'kidladi. Kiyev rahbari Ukraina allaqachon frontga 1,000,000 dron sotib olganini aytdi va yetkazib berayotganini qo'shimcha qildi. U Ukrainaning g'alaba rejasini 16 oktyabr kuni mamlakat parlamenti Oliy Radadagi chiqishi chog'ida taqdim etishi kutilmoqda. Zelenskiy rejani allaqachon AQSh va bir qator Yevropa davlatlari rahbarlari bilan muhokama qilgan. Shuningdek, Zelenskiy Rossiya kuchlari 5 kundan beri Kursk viloyatida Ukraina mudofasini yorib o'tishga urinayotgan, lekin Ukraina kuchlari ularni ushlab qolishga muvaffaq bo'lganini va qarshi hujumga o'tganini ta'kidladi. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlardan snaryadlar va hujumlar tufayli 30,415 kishini, jumladan 8,000 yaqin bolani evakuatsiya qilgan. Rossiyaning inson huquqlari bo'yicha komissari Tatyana Maskalkova 14 oktyabr kuni chop etilgan intervyusida Rossiya axborot vositalariga evakuatsiya qilinganlar Rossiya bo'ylab 1,000 yaqin vaqtinchalik yashash joylariga joylashtirilganini ham aytgan. Kreml NATOning yillik yadroviy mashg'ulotlari Ukrainada davom etayotgan urush manzarasida Rossiya va G'arb o'rtasida keskinlikni yana ham kuchaytirishini ta'kidlamoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh bilan yadroviy masalada muzokaralar olib borishning iloji yo'qligi, chunki G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi mojaroda bevosita va bilvosita ishtirok etmoqda dedi. Alyans bosh kotibi Mark Rutte payshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yadroviy retorikasi kuchayishi fonida NATO o'zining yillik Steadfast-tun yadroviy mashg'ulotlarini dushanba kuni boshladi.
В условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым
Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Fransiya kabi yadroviy kuchlarning Rossiyaga qarshi olib borilayotgan urushda bilvosita va hatto bevosita ishtiroki nuqtai nazaridan buni xavfsizlikning boshqa jihatlari bilan bog'lamasdan iloji yo'q. Bizning prezident bu haqda allaqachon gapirgan. Rossiya bunday aloqalarni zarur deb hisoblaydi. Ularni keyinga qoldirmaslik kerak, ammo biz butun xavfsizlik masalalarini ko'rib chiqishimiz kerak.
Но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе. С учетом нынешнего положения.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov NATO kengayishining ketma-ket to'qinlariga ishora qilib, aynan NATO Rossiya tomon harakat qilganini aytdi. Fransiyalik tadqiqotchi Loren Vinatier Moskva sudi tomonidan Rossiyaning xorijiy agent qonunlarini buzganlikda aybdor deb topildi va 3 yillik qamoqqa hukm qilindi.
Strana zachita считает приговор.
Bu hukm haddan ziyod oshig'ich va albatta qonunda belgilangan apellyatsiya tartibida uning ustidan shikoyat kiritiladi.
48 yoshli Vinatiy Ukrainadagi urush yuzasidan Moskva va G'arb o'rtasidagi keskin qarama-qarshilik davrida Rossiya xavfsizlik qonunlariga ko'ra ayblangan bir necha g'arbliktan biridir. Sudya himoyachining uni qamoqqa olish o'rniga jarimaga tortish haqidagi iltimosini e'tiborsiz qoldirdi. Vinatiy hukm chiqarilishidan oldin sudda qilgan nutqida Rossiyani sevishini aytdi, qonunni buzgani uchun uzr so'radi va hatto rus shoiri Aleksandr Pushkin she'ridan bir bayt ham o'qib berdi. Sobiq Sovet Ittifoqi bo'yicha uzoq vaqt tadqiqotchi bo'lgan Vinatiy iyun oyida FSB xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingandi. U xorijiy razvedka xizmatlari uchun muhim bo'lgan harbiy ma'lumotlarni yig'ish va Rossiyada xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmaganlikda ayblandi. Bu jazo Rossiyada 5 yilgacha qamoq jazosini o'z ichiga oladi, biroq prokurorlar Vinatiyga 3 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'rashdi. Himoya tomoni apellyatsiya berishni rejalayotganini aytmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Vinatiyning o'z davlati uchun ishlaganini rad etdi va uning hibsga olinishini Moskva tomonidan olib borilayotgan noto'g'ri propaganda kampaniyasining bir qismi deb ta'rifladi. Vinatiy Shvetsariyada joylashgan gumanitar markaz xodimidir. Uni tanigan akademik hamkasblari, tadqiqotchilar, uning faqat tadqiqotlar bilan shug'ullangan hurmatli olim ekanligini aytgan. Yevropa Ittifoqi Eronning bir qator kompaniyalari hamda mansabdorlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi kengashi xabar berdi. Moliyaviy jazo choralari Rossiyaga Ukrainaga qarshi urushda qo'llash uchun dronlar, raketalar hamda harbiy texnologiyalar yetkazib berilgani sabab tatbiq qilinmoqda. Brussel Eronning 3 aviakompaniyasi, Saha Airlines, Mehan Air va Iran Air kabi aviakompaniyalari, 2 savdo firmasi va 2 yonilg'i ishlab chiqaruvchi shirkatiga qarshi cheklovlar joriy etgan. Qaror ro'yxatga kiritilgan shaxslar orasida Eron mudofaa vaziri o'rinbosari Said Hamza Qalandariy dohil, Islom inqilobi muhofizlari korpusining yuqori martabali mulozimlari, diplomat va аэрофазо ави ширкат раҳбарлари бор. Европа иттифоқи кенгаши баёнотига кўра, санкция жорий этилган шахслар Яқин Шарқ ва Қизил денгиз минтақаси хавфсизлиги ва барқарорлигига раҳна солаётган ташкилот ҳамда қуроллар гурӯҳларига ҳам қурол аслаҳа технологиялар етказиб берган. Номуқор ройхатга киритилган ширкатлар ва шахсларнинг Европа иттифоқидаги активлари музлатилади, ҳамкорлик алоқалари чекланади. Шунингдек, ушбу шахсларнинг Европа иттифоқ ҳудудига кириши ҳам манъ этилади. Брюссел жорий йил март ойида Эронни Россияга қурол аслаҳа етказиш ва технологиялар етказиш молиявий жазо чораларига сабаб бўлишидан огоҳлантирганди. Tehron Moskvaga qurol yoki texnologiya yetkazib berganini rad etib keladi. Isroil harbiylari 15-oktyabr kuni Livanning sharqiy qismiga zarbalar berdi. Raketalar Beka vodiysining sharqiy qismiga uchirildi. Livan rasmiy agentligi hujum oqibatida Baalbek shahridagi shifoxona vayron bo'lgani haqida xabar berdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining mintaqaviy direktori Nikolas Fon Arks tez yordam mashinalari va boshqa sog'liqni saqlash mutaxassislari va muassasalari hamda xodimlarini himoya qilishni so'rab murojaat qilib, ularga qilingan hujumlardan chuqur tashvishda ekanligini ta'kidladi. Hizbulloh AQShda terror tashkiloti deb tan olingan. Yevropa Ittifoqi esa Hizbullohning faqat qurolli kanotini terror tashkiloti deb biladi. Deputatlari Livan parlamentida o'tirgan Hizbulloh partiyasi esa Yevropa Ittifoqi fikricha terror tashkiloti emas. Isroil Livan tomonidan o'z hududida muntazam ravishda o'qqa tutilayotgan ortidan sentyabr oyida Hizbullohga qarshi harbiy amaliyot boshlagan. U yerda harakat lideri Hasan Nasrulloh va boshqa yuqori lavozimli mulozimlar o'ldirilgan. 30-sentyabr kuni Isroil guruhga qarshi cheklangan amaliyot olib borayotganini bildirib, Livan hududiga qo'shin kiritgan. Livan sog'liqni saqlash vazirligi Isroil havo zarbalari va quruqlikdagi amaliyoti natijasida sentyabr oyi o'rtasidan beri mamlakatda 1300 nafardan ziyod odam halok bo'lgani va 3800 chog'li kishi yaralangani haqida bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, jangovar harakatlar ketayotgan hududlarda milliondan ortiq odam uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Isroil Hizbullohning o'tgan yil kuzidan buyon davom etayotgan raket zarbalari natijasida o'nlab fuqarosi o'lgani haqida xabar qilgan Livan chegarasi yaqinida yashaydigan isroiliklardan 100 ming chog'li odam uylardan ko'chirilgan. Bugun yana shular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga bir yil to'lganda, Yaqin Sharqdagi vaziyat yanada jiddiy tus olyapti.
Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi.
Isroil kurashayotgan guruhlar Eronning mintaqadagi tayanch kuchi sifatida tanilgani bois, Tehron bilan mojaro hali oldinda va buning oqibatlari juda xavotirli.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlashi kerak.
Hamas va Hizbulloh rahbarlarining yo'q qilinishi va Isroilning qatliom uyushtirayotganligi bilan bog'liq xabarlar mintaqadagi inqirozning chuqurlashishini ko'rsatmoqda.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat, falokatdan ham battarroq.
Ekspertlar Yaqin Sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham xavf tug'dirishi mumkinligini ta'kidlashyapti. Bugun dasturimizda bunga batafsilroq to'xtalamiz. Tel-Aviv va Tehron masalasiga birozdan so'ng murojaat etamiz. Hozir esa bundan bir yil avval urush boshlanib, vaziyat tobora keskinlashayotgan G'azo bo'lgasiga nazar tashlaylik. Bir yil oldin Isroil G'azoning yaqin tarixidagi eng halokatli urushni boshlagandi. Bunga G'azoni nazorat qilib turgan AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhining Isroilga qonli hujumi sabab bo'lgan. Isroilning Hamasni yo'q qilish maqsadi aholisi eng zich joylashgan bo'lgada katta talafotga, vayronagarchilikka olib keldi. G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga bir yil to'lganda vaziyat yanada jiddiy tus olyapti. Shu yil oktyabr boshida Isroil armiyasi G'azo janubidagi Xon Yunusning ba'zi sharqiy mahallalari aholisiga uylarini tark etishni buyurdi.
Biz buyumlarimizni, bolalarimizni ko'tarib yuribmiz. O'zimiz bilan birga nima olishni, qayerga borishni, dunyo bizni qayerga tashlashini bilmaymiz. Balki 10-chi marta ko'chayotgandirmiz. Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi. Allohga hamdlar bo'lsin. Rabbimiz bizni tez orada qutqaradi.
Isroil armiyasi Saxal G'azo sektori shimolidagi Jabaliya hududida AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga qarshi yangi amaliyotni boshlagan. Saxal xabarnomasida Isroillik harbiylar mintaqada qurolli jihodchilar va ularning infratuzilmasini topgani aytilgan. Saxal vakillari Isroil aviatsiyasi Hamasning qurol-aslah omborlari, yer osti infratuzilmasi va boshqa obyektlari dohil o'nlab harbiy nishonlarga hujum qilganini bildirishgan. Isroillik harbiylarga ko'ra, Hamas guruhi Jabaliya hududida o'zining operativ salohiyatini tiklashga urinmoqda. Isroil harbiylari Bayt Hanun va Bayt Lahya shaharlaridagi hududlarni o'rab olish uchun Jabaliyadagi tinch aholini chiqib ketishga chorlagan. O'z navbatida Hamas Isroilning Tel Aviv shahriga yana raketa bilan zarba berdi. Yil 7-oktyabrda Hamas jangarilari raketa hujumlari ostida Isroil hududiga bostirib kirgan. Ular G'azo bo'lgasi bilan chegara yaqinidagi bir qancha aholi punktlarini egallab olishgan. Isroil hukumati bayonotiga ko'ra, unda 1139 kishi halok bo'lgan. Hamas a'zolari shuningdek 251 isroillikni garovga olgan. O'tgan vaqt davomida ulardan qariyb yarmi ozod qilindi. Ayrimlari qutqarildi, ba'zilarini Hamas qo'yib yubordi. So'nggi 50 yildan beri bunday katta yo'qotishga uchramagan Isroil mamlakat urush holatida ekanligini e'lon qilgan. G'azo bo'lgasida hanuz 100 dan ortiq kishi garovda qolmoqda deb hisoblanadi. Qolganlar esa o'lgan degan taxmin bor. Deyarli darhol Isroil G'azo bo'lgasiga havo va artilleriya zarbalarini berishni boshladi va uni to'liq qamal etishni e'lon qildi. Elektr energiyasi, suv ta'minotini to'xtatdi. Isroil ma'lumotiga ko'ra, G'azo bir necha hafta bombalangandan so'ng bo'lgaga quruqlikdan bostirib kirish asnosida 346 nafar isroillik harbiy halok bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi esa 7-oktyabrdan beri ushbu hududlarda 41800 ga yaqin falastinlik o'ldirilganini bildirdi. Ularning aksari tinch fuqarolar, asosan bolalar qurbon bo'ldi deb ishoniladi. Zero G'azoda yashovchi 2 million aholining salkam yarmi bolalardir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk apreldagi bayonotida G'azo bo'lgasida har 10 daqiqada bir bola o'ldirilmoqda yoki yarador qilinmoqda degan edi. Bolalar ushbu urushda bemisl tovon to'layotganini aytgan mulozim iyunda jurnalistlarning savoliga javob berayotganda G'azodagi ahvolni falokatdan ham battar deb tasvirlagan.
It's important to think historically.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat. Sulh tuzadigan, sodir bo'layotgan voqealarni tugatishga olib keladigan har qanday tashabbus albatta qabul qilinadi. Biz bunga faqat umid qilishimiz mumkin, chunki gumanitar vaziyat yaqqol ko'rinib turibdi. Uni qanday tasvirlashni ham bilmaymiz. Bu falokatdan ham battarroq.
Qurbonlar soni aslida ancha ko'p degan fikr bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, G'azo bo'lgasidagi 10 mingdan ziyod odam xarobalar tagida ko'milgan holda qolayotir. Falastin hududlari Sog'liqni saqlash vazirligi bosib olingan g'arbiy sohilda ham 700 dan ortiq falastinlik, shu jumladan 150 nafar bola halok bo'lgani haqida axborot bergan. Isroil harbiylari qirg'in qurollarini noqonuniy qo'llashda, xususan yaqqol tahdid tug'dirmagan falastinliklarni qasddan o'ldirishda ayblanmoqda. Isroil G'azo bo'lgasida Hamasning 17000 askarini yo'q qilganini aytadi, ammo Hamas bu raqamlarni inkor qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qaydlariga ko'ra, Isroilning quruqlik va havodan yo'llagan zarbalari natijasida G'azo bo'lgasida 95000 dan ko'proq falastinlik yaralangan. Ularning kamida chorak qismi turmush sifatini o'zgartiruvchi jarohatlar olgan. Yaradorlar orasida oyog'i yoki qo'li kesib tashlanishi kerak bo'lganlar, jiddiy reabilitatsiyaga muhtoj kishilar ko'p.
2023 yılın 7. oktyabrdan beri shunchaki yashayapmiz. Oyog'imizni kesib tashlashdi. Bizni hech kim o'ylamaydi. Akamning mototsikli bo'lmasa men qimirlay olmayman. Arava ijaraga olish uchun pul yo'q. Ochlikdan, suv tanqisligidan, umuman hamma narsadan qanchalar qiynalayotganimizni umuman tasavvur qila olmaysiz.
Isroil kuchlari jangarilarga qarshi amaliyot deb atagan hujumlarni davom ettirayotgan bir pallada isroilliklar ham bir yil avval boshlangan urush qurbonlarini, aniqroq qilib aytganda, Hamas o'tkazib uyushtirgan hujumda halok bo'lganlarni yodga olishdi. Quddusda Hamas tomonidan garovga olinganlarning yaqinlari, 100 ga yaqin kishi bosh vazir Binyamin Netanyaxuning idorasi oldidan norozilik namoyishini ham o'tkazishdi. Nissin Luk bir yil avvalgi mudhish voqeada Hamas jangarilari 22 yashar qizi Shanini o'ldirganini aytmoqda.
When I opened the television, I saw that so many terrorists, you know.
Televizorni qo'ysam, Isroil 2006 yili chiqib ketgan G'azodan ko'plab terrorchilar kelganini ko'rdim. Ular chegaradan kichik traktorlarda o'tib kelishgan. Menda Shani terrorchilardan qochib qutuldi degan umid bor edi. Shaniga qayta-qayta qo'ng'iroq qildik. Lekin javob bermadi.
Falastin Isroil urushi boshlanishining 1 yilligi arafasida dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. AQSh, Yevropa, Shimoliy Afrika va Osiyo bo'ylab Falastin va Isroilni qo'llab-quvvatlovchi aksiyalar tashkil etildi. Isroil hukumati Hamas guruhini yo'q qilmaguncha ortga chekinish yo'qligini bir necha bor ta'kidlagan. Bosh ofisi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining ma'lum qilishicha, G'azoda kamida 116 nafar jurnalist va qutqaruvchi o'ldirilgan. Kamida 5 jurnalist Isroil harbiylarining to'g'ridan-to'g'ri hujumiga uchragan. Qo'mita buni qotillik deya baholaydi. Ushbu ma'lumotlar Isroilning G'azodagi urushini jurnalistlar uchun eng halokatli mojaroga aylantirdi. Dala sharoitida faoliyat olib borayotgan gumanitar xizmatchilar ham o'ldirildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qayd etishicha, mojaro chog'ida gumanitar tashkilotlarning 250 dan ziyod xodimi halok bo'lgan. G'azodagi urush 2.3 millionlik aholining qariyb 80%ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ochlikka yuz tutdi. Isroil tinch aholini och qoldirishni urush quroli o'laroq qo'llanmoqdaki, bu harbiy jinoyatdir deya bayonot berdi Human Rights Watch xalqaro inson haqlari tashkiloti. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirida G'azo aholisining 85% dan ko'prog'i yoki taxminan 1.9 million kishi anklav doirasidan ko'chishga majbur bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobicha, Isroil G'azo bo'lgasidagi inshootlarning yarmidan ko'pini xarobaga aylantirgan, yana 360 mingta turar joy binolariga shikast yetgan. Isroil esa o'z nishonlari G'azodagi terroristik infratuzilma va binolar ekanini iddao qilib, Hamasni tinch aholi ortiga yashirinishda ayblaydi. AQSh, Misr, Qatar o'rtamchiligida sulh tuzish borasidagi harakatlardan hozircha foyda chiqqanicha yo'q. Yaqin Sharqda keskinlashayotgan vaziyat Yevropada yangi terror xurujlariga turtki berishi, norozilik namoyishlari zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligi sababli bir qancha mamlakatlar xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Evakuatsiya qilingan aholi, to'qnashuvlarda qurbon bo'lganlar soni ortib borayotgan bir paytda mintaqadagi barqarorlik va tinchlikka bo'lgan umidlar yanada sinovdan o'tyapti. Hozirda Isroil G'azoda Hamas, Livanda Hizbulloh jangarilari va Yamanda Husi isyonchilariga qarshi kurashmoqda. Bu yil sentyabr oyida Isroil hukumati urushning yana bir maqsadini e'lon qilgan. Shimoldan evakuatsiyalangan isroilliklarni uylariga qaytarish. Bu esa Hizbulloh guruhiga qarshi kurashni asosiy frontga aylantirishni anglatadi. Livan hukumati otishuvlarda 1900 dan ko'proq odam o'lganini aytgan. Hizbulloh jangari guruh va siyosiy partiya bo'lib, Livan janubining katta qismini nazorat qiladi. AQSh Hizbullohni terrorchi tashkilot deb tan olgan. Yevropa ittifoqi esa partiyani emas, guruhning o'zini qora ro'yxatga kirgizgan. Yuqorida nomi tilga olingan guruhlarning barchasi Eronning mintaqadagi tayanch kuchlari sifatida tanilgan. Isroil ushbu guruhlarning bir necha yetakchisi o'ldirilganini bildirgan. Isroil va Eron uzoq vaqtdan beri bir-biri bilan e'lon qilinmagan urush olib borgani bilan shu yilga qadar tomonlar ochiq harakat qilishga jur'at etmaganlar. 2023 yilning 7-oktyabrdan keyin vaziyat o'zgardi. Tehron Isroilga qarshi kuchlarni qo'llab-quvvatlashni ochiqladi. Isroil o'z navbatida bir necha davlatlarda terrorchi tashkilot deb tanilgan guruhlarni dastaklagani uchun Eronni aybladi. Bu yil 1-oktyabrda Eron Isroil hududiga 180dan ziyod ballistik raketa otgan. Bu Livanning Eron qo'llayotgan Hizbulloh guruhi bilan Isroil o'rtasidagi janglar eskalatsiyasi manzarasida sodir bo'lgan. Raketalarning anchaginasi havoda urib tushirilgan, biroq ko'plab raketa zarbaga qarshi mudofaa tizimini yorib o'tgan. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanei 1-oktyabr kuni Eron tomonidan Isroilga berilgan raketa zarbasini qonuniy deb atagandi. Rasmiy Tel-Aviv Eronning bu hujumlarga javob bo'lishini va'da qilgan. 6-oktyabrda Isroil mudofaa vaziri Yoav Galant Eronni yana bir bor ogohlantirdi.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlashi kerak.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Yaqin Sharqdagi vaziyatga bag'ishlanib 2-oktyabr kuni o'tkazilgan majlisida Eronning Isroilga qarshi raketa hujumi keskin qoralangan. Ayni damda xalqaro ekspertlar Eron so'nggi voqealar fonida zaiflashayotganini ham ta'kidlashyapti. G'azodagi urushga bir yil to'lgan va Yaqin Sharqda vaziyat yanada keskinlashgan, Isroil bilan Eron o'rtasidagi ziddiyat kuchayotgan pallada Moskva bilan Tehronning muzokarasi ko'paydi. Turkmanistonga safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ashxobodda Eron prezidenti Masud Pezeshkian bilan uchrashdi. Rossiya matbuoti Putin bilan Pezeshkian shu oyda Qozonda o'tadigan BRICS sammitida yana bir bor uchrashishlarini yozdi. Yaqin Sharqdagi vaziyatdan xavotirda ekanligini bildirgan Kremlning Eron rahbariyati bilan ketma-ket uchrashishi turli savollarni kun tartibiga chiqaryapti. Ayni damda Rossiya rahbarining Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan uchrashishi kutilmayapti. Yaqin Sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham ta'sirini o'tkazyapti deb aytish mumkinmi? Tahlilchilar fikrlari shundan dalolat beryaptiki, hozirgi holatning teskari ta'siri kelajakda mintaqada xavf tug'dirishi ehtimol. Rasmiy Toshkent Yaqin Sharqdagi vaziyat shiddat bilan keskinlashayotganidan chuqur xavotirdan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 3-oktyabr kuni tarqatilgan bayonotda aytilgan.
Tanglik darajasining yanada ortishi keng mintaqada xavfsizlikka nisbatan bo'lgan xatar va tahdidlarning misli ko'rilmagan darajada kuchayishiga va butun xalqaro hamjamiyat uchun oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin deb hisoblaymiz.
O'zbekiston tomoni mojaroni xalqaro normalar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarorlariga muvofiq tinch yo'l bilan hal qilish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini ta'kidlagan. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham xuddi shunday bayonot bilan chiqdi. Ekstremistik tashkilotlarni o'rganuvchi qirg'izistonlik ekspert, Markaziy Osiyoda jihodchilik anatomiyasi kitobi muallifi Uran Botabekov Yaqin Sharqdagi voqealarning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida bunday deydi.
Jerusalemda, Gazada bo'layotgan voqealar tuzdan-tuz ta'sirini tegizadi.
Quddus va G'azoda sodir bo'layotgan voqealar Markaziy Osiyoga bevosita ta'sir qiladi. Bu urush Markaziy Osiyodan chiqqan jihodchi, terrorchi tashkilotlarning kuchayishiga va ularning mafkuraviy boyishiga sabab bo'lmoqda. Ular G'azo mojarosini obyekt sifatida olib, undan o'z manfaati uchun foydalanishga harakat qilmoqdalar. Shu munosabat bilan G'azoda mojaro boshlangandan buyon Islomiy davlat ekstremistik tashkilotlar
tashkilotning Xorazon bo'limi mintaqada o'z ta'sirini va terrorchilik faoliyatini ancha kuchaytirdi. Moskva, Turkiya va Erondagi barcha portlashlarni terrorchi tashkilotlarga qo'shilgan postsovet davlatlardan kelgan odamlar amalga oshirgan. Yuqorida aytganimdek, Isroilga qarshi mafkuradan G'azodagi mojarodan o'z manfaati yo'lida foydalanib, mafkuraviy asoslarini mustahkamlashga erishyaptilar. Qirg'iziston uchun ham, Markaziy Osiyoning qolgan 4 davlati uchun ham buning xavfi va oqibatlari kelajakda juda katta bo'ladi.
Qolaversa, mintaqa davlatlari o'z manfaatlarini himoya qilish uchun neytral pozitsiyani saqlab qola oladimi degan savol ham ko'ndalang turibdi. Xullas, yaqin sharqdagi mojarolar nafaqat mintaqaviy barqarorlikni, balki butun dunyodagi geosiyosiy muvozanatni ham o'zgartirayotgani ko'rinib turibdi. Bu vaziyat global xavfsizlikka tahdid solib, xalqaro hamjamiyatni tezkor choralar ko'rishga undamoqda. Yaqin sharqdagi vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga 1 yil to'lganda yaqin sharqdagi vaziyat yanada jiddiy tus olyapti.
Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi.
Isroil kurashayotgan guruhlar Eronning mintaqadagi tayanch kuchi sifatida tanilgani bois, Tehron bilan mojaro hali oldinda va buning oqibatlari juda xavotirli.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlashi kerak.
Hamas va Hizbulloh rahbarlarining yo'q qilinishi va Isroilning qatliom uyushtirayotganligi bilan bog'liq xabarlar mintaqadagi inqirozning chuqurlashishini ko'rsatmoqda.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat. Falokatdan ham battarroq.
Ekspertlar yaqin sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham xavf tug'dirishi mumkinligini ta'kidlashyapti. Bugun dasturimizda bunga batafsilroq to'xtalamiz. Tel-Aviv va Tehron masalasiga birozdan so'ng murojaat etamiz. Hozir esa bundan 1 yil avval urush boshlanib, vaziyat tobora keskinlashayotgan G'azo bo'lgasiga nazar tashlaylik. 1 yil oldin Isroil G'azoning yaqin tarixidagi eng halokatli urushni boshlagandi. Bunga G'azoni nazorat qilib turgan AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhining Isroilga qonli hujumi sabab bo'lgan. Isroilning Hamasni yo'q qilish maqsadi aholisi eng zich joylashgan bo'lgada katta talafotga, vayronagarchilikka olib keldi. G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga 1 yil to'lganda vaziyat yanada jiddiy tus olyapti. Shu yil oktyabr boshida Isroil armiyasi G'azo janubidagi Xon Yunusning ba'zi sharqiy mahallalari aholisiga uylarini tark etishni buyurdi.
Biz buyumlarimizni, bolalarimizni ko'tarib yuribmiz. O'zimiz bilan birga nima olishni, qayerga borishni, dunyo bizni qayerga tashlashini bilmaymiz. Balki 10-chi marta ko'chayotgandirmiz. Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi. Allohga hamdlar bo'lsin. Rabbimiz bizni tez orada qutqaradi.
Isroil armiyasi Sahal G'azo sektori shimolidagi Jabaliya hududida AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga qarshi yangi amaliyotni boshlagan. Sahal xabarnomasida Isroillik harbiylar mintaqada qurolli jihodchilar va ularning infratuzilmasini topgani aytilgan. Sahal vakillari Isroil aviatsiyasi Hamasning qurol-aslah omborlari, yer osti infratuzilmasi va boshqa obyektlari dohil o'nlab harbiy nishonlarga hujum qilganini bildirishgan. Isroillik harbiylarga ko'ra, Hamas guruhi Jabaliya hududida o'zining operativ salohiyatini tiklashga urinmoqda. Isroil harbiylari Bayt Hanun va Bayt Lahya shaharlaridagi hududlarni o'rab olish uchun Jabaliyadagi tinch aholini chiqib ketishga chorlagan. O'z navbatida Hamas Isroilning Tel Aviv shahriga yana raketa bilan zarba berdi. Yil 7-oktyabrda Hamas jangarilari raketa hujumlari ostida Isroil hududiga bostirib kirgan. Ular G'azo bo'lgasi bilan chegara yaqinidagi bir qancha aholi punktlarini egallab olishgan. Isroil hukumati bayonotiga ko'ra, unda 1139 kishi halok bo'lgan. Hamas a'zolari shuningdek 251 isroillikni garovga olgan. O'tgan vaqt davomida ulardan qariyb yarmi ozod qilindi. Ayrimlari qutqarildi, ba'zilarini Hamas qo'yib yubordi. So'nggi 50 yildan beri bunday katta yo'qotishga uchramagan Isroil mamlakat urush holatida ekanligini e'lon qilgan. G'azo bo'lgasida hanuz 100 dan ortiq kishi garovda qolmoqda deb hisoblanadi. Qolganlar esa o'lgan degan taxmin bor. Deyarli darhol Isroil G'azo bo'lgasiga havo va artilleriya zarbalarini berishni boshladi va uni to'liq qamal etishni e'lon qildi. Elektr energiyasi, suv ta'minotini to'xtatdi. Isroil ma'lumotiga ko'ra, G'azo bir necha hafta bombalangandan so'ng bo'lgaga quruqlikdan bostirib kirish asnosida 346 nafar isroillik harbiy halok bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi esa 7-oktyabrdan beri ushbu hududlarda 41800 ga yaqin falastinlik o'ldirilganini bildirdi. Ularning aksari tinch fuqarolar, asosan bolalar qurbon bo'ldi deb ishoniladi. Zero G'azoda yashovchi 2 million aholining salkam yarmi bolalardir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk apreldagi bayonotida G'azo bo'lgasida har 10 daqiqada bir bola o'ldirilmoqda yoki yarador qilinmoqda degan edi. Bolalar ushbu urushda bemisil tovon to'layotganini aytgan mulozim iyunda jurnalistlarning savoliga javob berayotganda G'azodagi ahvolni falokatdan ham battar deb tasvirlagan.
It's important to think historically.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat. Sulh tuzadigan, sodir bo'layotgan voqealarni tugatishga olib keladigan har qanday tashabbus albatta qabul qilinadi. Biz bunga faqat umid qilishimiz mumkin, chunki gumanitar vaziyat yaqqol ko'rinib turibdi. Uni qanday tasvirlashni ham bilmaymiz. Bu falokatdan ham battarroq.
Qurbonlar soni aslida ancha ko'p degan fikr bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, G'azo bo'lgasidagi 10 mingdan ziyod odam xarobalar tagida ko'milgan holda qolayotir. Falastin hududlari Sog'liqni saqlash vazirligi bosib olingan g'arbiy sohilda ham 700 dan ortiq falastinlik, shu jumladan 150 nafar bola halok bo'lgani haqida axborot bergan. Isroil harbiylari qirg'in qurollarini noqonuniy qo'llashda, xususan yaqqol tahdid tug'dirmagan falastinliklarni qasddan o'ldirishda ayblanmoqda. Isroil G'azo bo'lgasida Hamasning 17 ming askarini yo'q qilganini aytadi, ammo Hamas bu raqamlarni inkor qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qaydlariga ko'ra, Isroilning quruqlik va havodan yo'llagan zarbalari natijasida G'azo bo'lgasida 95 mingdan ko'proq falastinlik yaralangan. Ularning kamida chorak qismi turmush sifatini o'zgartiruvchi jarohatlar olgan. Yaradorlar orasida oyog'i yoki qo'li kesib tashlanishi kerak bo'lganlar, jiddiy reabilitatsiyaga muhtoj kishilar ko'p.
2023 yılın 7. oktyabrdan beri shunchaki yashayapmiz. Oyog'imizni kesib tashlashdi. Bizni hech kim o'ylamaydi. Akamning mototsikli bo'lmasa men qimirlay olmayman. Arava ijaraga olish uchun pul yo'q. Oshlikdan, suv tanqisligidan, umuman hamma narsadan qanchalar qiynalayotganimizni umuman tasavvur qila olmaysiz.
Isroil kuchlari jangarilarga qarshi amaliyot deb atagan hujumlarni davom ettirayotgan bir pallada isroilliklar ham bir yil avval boshlangan urush qurbonlarini, aniqroq qilib aytganda, Hamas o'tkazib uyushtirgan hujumda halok bo'lganlarni yodga olishdi. Quddusda Hamas tomonidan garovga olinganlarning yaqinlari, 100 ga yaqin kishi bosh vazir Binyamin Netanyaxuning idorasi oldidan norozilik namoyishini ham o'tkazishdi. Nissin Luk bir yil avvalgi mudhish voqeada Hamas jangarilari 22 yashar qizi Shanini o'ldirganini aytmoqda.
When I opened the television, I saw that so many terrorists, you know.
Televizorni qo'ysam, Isroil 2006 yili chiqib ketgan G'azodan ko'plab terrorchilar kelganini ko'rdim. Ular chegaradan kichik traktorlarda o'tib kelishgan. Menda Shani terrorchilardan qochib qutuldi degan umid bor edi. Shaniga qayta-qayta qo'ng'iroq qildik. Lekin javob bermadi.
Falastin Isroil urushi boshlanishining 1 yilligi arafasida dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. AQSh, Yevropa, Shimoliy Afrika va Osiyo bo'ylab Falastin va Isroilni qo'llab-quvvatlovchi aksiyalar tashkil etildi. Isroil hukumati Hamas guruhini yo'q qilmaguncha ortga chekinish yo'qligini bir necha bor ta'kidlagan. Bosh ofisi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining ma'lum qilishicha, G'azoda kamida 116 nafar jurnalist va qutqaruvchi o'ldirilgan. Kamida 5 jurnalist Isroil harbiylarining to'g'ridan-to'g'ri hujumiga uchragan. Qo'mita buni qotillik deya baholaydi. Ushbu ma'lumotlar Isroilning G'azodagi urushini jurnalistlar uchun eng halokatli mojaroga aylantirdi. Dala sharoitida faoliyat olib borayotgan gumanitar xizmatchilar ham o'ldirildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qayd etishicha, mojaro chog'ida gumanitar tashkilotlarning 250 dan ziyod xodimi halok bo'lgan. G'azodagi urush 2.3 millionlik aholining qariyb 80%ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ochlikka yuz tutdi. Isroil tinch aholini och qoldirishni urush quroli o'laroq qo'llanmoqdaki, bu harbiy jinoyatdir deya bayonot berdi Human Rights Watch xalqaro inson haqlari tashkiloti. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirida G'azo aholisining 85%dan ko'prog'i yoki taxminan 1.9 million kishi anklav doirasida ko'chishga majbur bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti hisobicha, Isroil G'azo bo'lgasidagi inshootlarning yarmidan ko'pini xarobaga aylantirgan, yana 360 mingta turar joy binolariga shikast yetgan. Isroil esa o'z nishonlari G'azodagi terroristik infratuzilma va binolar ekanini iddao qilib, Hamasni tinch aholi ortiga yashirinishda ayblaydi. AQSh, Misr, Qatar o'rtamchiligida sulh tuzish borasidagi harakatlardan hozircha foyda chiqqanicha yo'q. Yaqin Sharqda keskinlashayotgan vaziyat Yevropada yangi terror xurujlariga turtki berishi, norozilik namoyishlari zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligi sababli bir qancha mamlakatlar xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Evakuatsiya qilingan aholi, to'qnashuvlarda qurbon bo'lganlar soni ortib borayotgan bir paytda mintaqadagi barqarorlik va tinchlikka bo'lgan umidlar yanada sinovdan o'tyapti. Hozirda Isroil G'azoda Hamas, Livanda Hizbulloh jangarilari va Yamanda Husi isyonchilariga qarshi kurashmoqda. Bu yil sentyabr oyida Isroil hukumati urushning yana bir maqsadini e'lon qilgan. Shimoldan evakuatsiyalangan isroilliklarni uylariga qaytarish. Bu esa Hizbulloh guruhiga qarshi kurashni asosiy frontga aylantirishni anglatadi. Livan hukumati otishuvlarda 1900 dan ko'proq odam o'lganini aytgan. Hizbulloh jangari guruh va siyosiy partiya bo'lib, Livan janubining katta qismini nazorat qiladi. AQSh Hizbullohni terrorchi tashkilot deb tan olgan. Yevropa Ittifoqi esa partiyani emas, guruhning o'zini qora ro'yxatga kirgizgan. Yuqorida nomi tilga olingan guruhlarning barchasi Eronning mintaqadagi tayanch kuchlari sifatida tanilgan. Isroil ushbu guruhlarning bir necha yetakchisi o'ldirilganini bildirgan. Isroil va Eron uzoq vaqtdan beri bir-biri bilan e'lon qilinmagan urush olib borgani bilan shu yilga qadar tomonlar ochiq harakat qilishga jur'at etmaganlar. 2023 yilning 7-oktyabrdan keyin vaziyat o'zgardi. Tehron Isroilga qarshi kuchlarni qo'llab-quvvatlashni ochiqladi. Isroil o'z navbatida bir necha davlatlarda terrorchi tashkilot deb tanilgan guruhlarni dastaklagani uchun Eronni aybladi. Bu yil 1-oktyabrda Eron Isroil hududiga 180dan ziyod ballistik raketa otgan. Bu Livanning Eron qo'llayotgan Hizbulloh guruhi bilan Isroil o'rtasidagi janglar eskalatsiyasi manzarasida sodir bo'lgan. Raketalarning anchaginasi havoda urib tushirilgan, biroq ko'plab raketa zarbaga qarshi mudofaa tizimini yorib o'tgan. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanei 1-oktyabr kuni Eron tomonidan Isroilga berilgan raketa zarbasini qonuniy deb atagandi. Rasmiy Tel-Aviv Eronning bu hujumlarga javob bo'lishini va'da qilgan. 6-oktyabrda Isroil mudofa vaziri Yoav Gallant Eronni yana bir bor ogohlantirdi.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlash kerak.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Yaqin Sharqdagi vaziyatga bag'ishlanib 2-oktyabr kuni o'tkazilgan majlisida Eronning Isroilga qarshi raketa hujumi keskin qoralangan. Ayni damda xalqaro ekspertlar Eron so'nggi voqealar fonida zaiflashayotganini ham ta'kidlashyapti. G'azodagi urushga bir yil to'lgan va Yaqin Sharqda vaziyat yanada keskinlashgan, Isroil bilan Eron o'rtasidagi ziddiyat kuchayotgan pallada Moskva bilan Tehronning muzokarasi ko'paydi. Turkmanistonga safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ashxobodda Eron prezidenti Masud Pezeshkian bilan uchrashdi. Rossiya matbuoti Putin bilan Pezeshkian shu oyda Qozonda o'tadigan BRICS sammitida yana bir bor uchrashishlarini yozdi. Yaqin Sharqdagi vaziyatdan xavotirda ekanligini bildirgan Kremlning Eron rahbariyati bilan ketma-ket uchrashishi turli savollarni kun tartibiga chiqaryapti. Ayni damda Rossiya rahbarining Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan uchrashishi kutilmayapti. Yaqin Sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham ta'sirini o'tkazyapti deb aytish mumkinmi? Tahlilchilar fikrlari shundan dalolat beryaptiki, hozirgi holatning teskari ta'siri kelajakda mintaqada xavf tug'dirishi ehtimol. Rasmiy Toshkent Yaqin Sharqdagi vaziyat shiddat bilan keskinlashayotganidan chuqur xavotirdan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 3-oktyabr kuni tarqatilgan bayonotda aytilgan.
Tanglik darajasining yanada ortishi keng mintaqada xavfsizlikka nisbatan bo'lgan xatar va tahdidlarning misli ko'rilmagan darajada kuchayishiga va butun xalqaro hamjamiyat uchun oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin deb hisoblaymiz.
O'zbekiston tomoni mojaroni xalqaro normalar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarorlariga muvofiq tinch yo'l bilan hal qilish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini ta'kidlagan. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham xuddi shunday bayonot bilan chiqdi. Ekstremistik tashkilotlarni o'rganuvchi qirg'izistonlik ekspert, Markaziy Osiyoda jihodchilik anatomiyasi kitobi muallifi Uran Botabekov Yaqin Sharqdagi voqealarning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida bunday deydi.
Jerusalemda, Gazada bo'layotgan voqealar tuzdan-tuz ta'sirini tegizadi.
Quddus va G'azoda sodir bo'layotgan voqealar Markaziy Osiyoga bevosita ta'sir qiladi. Bu urush Markaziy Osiyodan chiqqan jihodchi, terrorchi tashkilotlarning kuchayishiga va ularning mafkuraviy boyishiga sabab bo'lmoqda. Ular G'azo mojarosini obyekt sifatida olib, undan o'z manfaati uchun foydalanishga harakat qilmoqdalar. Shu munosabat bilan G'azoda mojaro boshlangandan buyon Islomiy davlat ekstremistik tashkilotining Xoroson bo'limi mintaqada o'z
ta'sirini va terrorchilik faoliyatini ancha kuchaytirdi. Moskva, Turkiya va Erondagi barcha portlashlarni terrorchi tashkilotlarga qo'shilgan postsovet davlatlardan kelgan odamlar amalga oshirgan. Yuqorida aytganimdek, Isroilga qarshi mafkuradan, G'azodagi mojarodan o'z manfaati yo'lida foydalanib, mafkuraviy asoslarini mustahkamlashga erishyaptilar. Qirg'iziston uchun ham, Markaziy Osiyoning qolgan 4 davlati uchun ham buning xavfi va oqibatlari kelajakda juda katta bo'ladi.
Qolaversa, mintaqa davlatlari o'z manfaatlarini himoya qilish uchun neytral pozitsiyani saqlab qola oladimi degan savol ham ko'ndalang turibdi. Xullas, yaqin sharqdagi mojarolar nafaqat mintaqaviy barqarorlikni, balki butun dunyodagi geosiyosiy muvozanatni ham o'zgartirayotgani ko'rinib turibdi. Bu vaziyat global xavfsizlikka tahdid solib, xalqaro hamjamiyatni tezkor choralar ko'rishga undamoqda. Yaqin sharqdagi vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ali 5 milligidan oqidan ham qo'shib keng.
Ha, oqidan chiroylisidan ko'chirib tayyorlab qo'ydik, hozir boramiz. Bo'pti, opa, xo'p.
Bular 25 ming kattalar.
33 yoshli Muattar Rahimova Furqat tumanida yashaydi. Ayni kunlarda uning qo'li qo'liga tegmayapti. Yon atrofidagi ayollarni ham ish bilan ta'minlayapti.
Buni naymanchaga tushiramiz bir qismini, bir qismi yangi bozorga. Klientlarimizning shartlari faqat menga olib kelib berasiz, boshqa klientlarga olib kelib bermaysiz deb shartlashgan.
Muattar avval faqatgina bitta gul navini yetishtirib sotgan bo'lsa, hozirgi kunda ishini rivojlantirib, turli gullarni ekib, tajriba qilishdan qo'rqmayapti.
Gullar ham chiroyli va tovatga ham qo'yadik. O'zi biz birinchi mavsumiy gul bilan boshlaganmiz. Keyin xrizantema qo'shildi. Undan keyin atir gullar, endi buket gullar. Endi hozir tuvak gullar, ozgina tuvak gul ham qilib qo'yganmiz. Bu parniklarga gullarimiz sig'may qolyapti. Juda ham ajoyib yo'nalish ekan, chunki har bir qadam sir. Keyin yana buni aytmasligini ko'ring. O'zimiz xato qilib, gul nimaga o'lib qoldi, nimaga katta bo'lmayapti? O'sha ish jarayonida bo'ladigan kamchiliklardan shunchalik sirini bildik. Gullarni o'zi o'qitdi meni.
Biror ishda muvaffaqiyatga erishish uchun o'sha soha ilmini o'rganish kerak. Bilim bilan qilingan ishda natija samarali bo'lishini tushungan Muattar gullar agrotexnikasini Toshkentda mashhur gulchilardan o'rganib keldi.
Bilgancha dehqonchiligimizni qo'llab ko'rdik, bo'lmadi. Ularga agronomiyasini o'qib turib yondashdik, natija kutganimizdan kuni emas soatiga o'zgarib berdi. Gullarda barki guldosh qozon ekan. Hammasini sekin-sekin o'rganyapmiz.
Bir qizchani yolg'iz o'zi katta qilayotgan Muattar gulchilik bilan shug'ullanmasdan avval qiyinchilik bilan yashaganligini yashirmaydi.
Boshida katta abarotimiz bo'lmagan, gulchilarning yordami bilan dastavval katarantus gulini yozgi mavsum gulini ekish bilan boshlaganmiz. Urug'ni sepganmiz, juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. Ayam qaytarishgan meni. Qistakanga olmaysan, ko'chat qilmaysan, bo'ldi qizim, mana shu kecha qilding. Mana shu yerda qolaversin, bo'ldi endi olmagin deshgan, lekin men qaytmaganman.
Muattarning hamma ishlari ham silliq ketmaydi. O'ziga yarasha muammolarga ham duch keladi.
Bizga eng qiyini svet. Yozda anu apparatni ishlatib, harorat saqlaymiz. Mana uni ichi 80 bo'lib ketadi-da, issiqda sovutgich bilan 25-30 ushlab turamiz. Qishki mavsumda suvda aylantirib bergani yana svet kerak bo'ladi.
Boshqalardan yaxshilik ko'rgan, yordam olgan Muattar endi o'zi ham qiziquvchilarga gulchilikni hech qanday to'lovsiz o'rgatmoqchi.
Kim o'rganaman desa, kim qilaman desa, eshigimiz ochiq. Men erinmayman. Kelib o'rganib, biz orqali biror oilaga daromad kirsa, ham qishloqlarimiz, ham yurtlarimiz ish bilan band bo'lsa, ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsa, biz xursandmiz.
Muattar gulchilik sababli hayoti yaxshi tomonga o'zgarganligini aytadi. Uning niyatlari katta.
Uylarni chiroyli qilib remont qilib, darro chiroyli mashina minmasdan maqsadimiz ishchi o'rnini kengaytirish, daromadni kengaytirish. 10 ming dona xrizantema gulimiz bor edi. Shuni 30 minggacha narxda sotyapmiz. Iqtisodiy holat butunlay boshqa dunyoga kirganmiz hozir. Butunlay ijobiy. Hali oldindagi rejalar, qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz bilan butunlay o'zgarib ketadi hayot. Chunki inson harakat qilsa, hamma narsa keladi qo'ldan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Muhtaram prezidentimiz, iltimos qilaman sizdan, o'tinib so'rayman. Rossiyaning urushi uchun bolalarimizni turib qo'ymaganmiz-ku. Bizning bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilib beringizlar, iltimos.
Bu Rossiya koloniyasidagi o'g'lining holidan xabar olib turish uchun Surxondaryodan Moskvaga kelgan ona. U farzandi o'zi bilmagan holda narkobiznesga aralashib qolganini aytadi.
Nima uchun bu ishni qilding? Nahot meni o'ylamading bo'lam dedim. Jon aya, mening bu yerda aybim yo'q.
Har qanday qamoqxonaga kirib kelasiz. Hech bo'lmaganda yarim mahbuslar O'rta Osiyo oladi. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston aholi.
Bu esa Rossiya qamoqxonasida jazosini o'tayotgan o'zbekistonlik mahbus. U ham giyohvand moddalar savdosida ayblanib, hibsga olingan. Ular turli bosimlar bilan mahbuslarni Ukrainadagi urushda ishtirok etishga majburlashayotganidan shikoyat qilishmoqda.
Yaqinda tushunish shartnomaga qo'l qo'yishdi, bu yerda kelib, fuqaro bo'lmaganlar o'zini fuqaroligidan bosh tortsa, ushlab ketamiz deyishdi, qo'l qo'yishdi bo'ldi bu yerda, bor edi tushunmoqda.
Urushga olib ketyapti, deyishyapti, bilmayman. Urmaydi, so'kmaydi deydi. Moralni ezishadi gap bilan deydi. Sal bir murid kechigib qolsangiz deydi, uyqudan turishga deydi. Narishida yozib qo'yadi deydi. Ya tapchikada shunday chiqib ketsangiz bilmayam deydi. Narishida yozib deydi, 15 kun podvolga qamab qo'yadi deydi. Mani o'g'lim 10 kundan beri podvolda yotibdi.
Rossiyada deyarli 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan mahbus xavfsizligi uchun uning shaxsini fosh qiluvchi barcha ma'lumotlarni sir tutishni iltimos qildi. Uning aytishicha, qamoqxonalardagi Markaziy Osiyolik mahbuslarning aksariyati narkotiklar savdosida ayblangan.
Rostdan ham yo'q, tashqarida bizni bu yerga kirgizayotganlar nima foyda topyapti? Nimaga bu mo'bo'yapti? Men o'zim qiziqib har bir kishi bilan suhbat qurdim. Og'ayni, senga nima o'qigan? Nima bo'ldi? Chaqiradi, dastavkani olib qarindoshimga berib qo'yadi deganda gap turib, dastavkani yutib beradi bular. Ovqatni u yerda tugunni shunda dastavkalar bor, unga tegish mumkin emas, ochish mumkin emas. Sizga berdi, siz olib borib berishga majbur. Bo'ldi, ashna kirib ketaverasiz. Yukni ichiga solib qo'yadi bular dori.
Dilfuzaning farzandi ham Rossiyada kuryerlik qilar edi. U 25 yoshli o'g'li hibsga olinganini 2022 yilning may oyida bilgan.
Har kuni ertalabki parashyutni birinchi ochib yuvamiz, har kuni ertalab.
Hozirda suhbatdoshimiz qamoqdagi farzandiga oziq-ovqat kiritish uchun ikki joyda ishlamoqda.
Ashu hozir podezi yo'qman, bitta dom bergan, 6ta podezi bor, 12 etajli. Qiynalsam ham iloj yo'q, bolam uchun chidadim. Harakat qildim. Ikkocha bo'ldi, yana bitta qo'shimcha ish olganman. Hozir endi o'sha yerga borishim kerak. Domlarning pastida o'tiradi-yu karselishka.
Dilfuzaning umr yo'ldoshi 2003 yilda vafot etgan. O'zbekistonda u qishloq xo'jaligida kunlik ishlarga chiqish va sigirining sutini sotish orqali ro'zg'or tebratar edi. Aytishicha o'g'li Bekmirzo oliy o'quv yurtiga o'z kuchi bilan kirgan. Biroq shartnoma pulini to'lay olmagani bois Bekmirzo birinchi kursdayoq o'qishdan ketishga majbur bo'lgan.
Yordam so'ramagan odamim qolmadi. Hokimgacha bordim. Mahalla komitetiga hammasiga bordim. Men aytdim, boquvchim yo'q, iltimos, xatiyabi bir yilini to'lab beringlar. O'zim harakat qilaman, hech bo'lmasa yarmini mayda, keyingisiga ishlayman, to'layman o'zim. Xullas o'qiy olmadi, kontrakt to'lay olmadi. O'qish shunday tashlab keldi o'g'lim.
O'qishdan ketgach singlisi va onasini boqish mas'uliyatini olgan Bekmirzo O'zbekistonda ish topa olmagan. Shu sabab tirikchilik ilinjida u Rossiyaga kelgan. O'zga yurtda Bekmirzo onasiga ishlari yurishmayotganini aytib, 5 oyda bir necha martagina aloqaga chiqqan. Ko'p o'tmay Dilfuza o'g'li 7,5 yilga qamalganini bilgan.
U jarayonda endi keyin eshitishim bo'yicha bul ikkalasi ishga borgan. Bu daraxtda paket ilovli turganimish. Bular shu borgan joyda boy sheriga shunday paketni ushlagan joyda bilsa kelib qolgan. Keyin o'g'lim aytgan sheringa, nima uchun aka bunday qilding, bilar eding. Onamning o'zi edi, senga o'xshab mening aka ukam bo'lmasa, nima uchun bunday qilding desa, Uka kechir meni bilmagan, men yaxshi pul ishlaymiz degandim debdi.
Migrant media bundan oldin ham o'nlab Rossiyadagi mahbuslarning O'zbekistondagi ota-onalari bilan suhbatlashgan. Ular farzandlari Rossiyadan O'zbekiston koloniyalariga ko'chirilishini so'rab, bir necha marta davlat idoralariga murojaat qilishgan. Dilfuza va Otabek ham buni tasdiqladi. Ammo ular hanuz ish joyidan jilmaganidan norozi.
Balkam hammani ota-onasi bosh ko'tarishgan, juda ko'pchilik murojaat qilishgan, hali bir aniq javob bo'lgani yo'q. Shunaqa rejalar bor, hali ishga tushmadi, hali amalga oshmadi degan javob bor. Olib kelamiz deyishyapti, vaqtini aytishmadi. Qachon, qanaqa qilib?
Muhtaram prezidentimiz, iltimos qilaman sizdan, o'tinib so'rayman. Bizning bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilib beringizlar, iltimos. Qozog'iston olib ketyapti deydi. Qirg'iziston olib ketyapti deydi. Nahotki bizni deydi, olib ketmaydi prezidentimiz deyishyapti. Hamma ota-onalar nomidan o'tinib so'rayman. Bolalarimizni perevod qilib berishsin O'zbekistonga.
O'zbekiston mahbuslarini almashish bo'yicha Rossiya bilan shartnoma tuzmagan. 2017-yilgi ma'lumotga ko'ra, Rossiyada 6000 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi ozodlikdan mahrum qilingan. Biroq ekspertlar bu ko'rsatkich 2024-yilgacha bir necha barobarga oshganini ta'kidlaydi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram – ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hizbulloh Isroil shimolidagi harbiy bazaga dronlar bilan hujum qildi. Isroil tomoni bu hujumda 4 askari o'lgani, 7 nafari jarohatlanganini ma'lum qilmoqda. Hizbulloh ham Isroil harbiy bazasiga dronlar bilan hujum qilganini tasdiqladi. Bunga qadar ham Hizbulloh Isroilga yuzlab raketa va dronlar bilan hujum qilgan, ammo Isroilning havo hujumidan mudofaa tizimi bu hujumlardagi zararni sezilarli darajada kamaytirgani aytilgan edi. H12 News telekanali Hizbullohning kuni kecha qilgan hujumida kamida 10 odam jarohatlandi deb xabar bermoqda. Isroil tez yordam xizmati rahbariga ko'ra, shifokorlar voqea joyida 70 ga yaqin jarohatlanganlarga yordam ko'rsatgan.
Biz hozir Ramot Minashe hududidamiz. Dron hujumi oqibatida bu yerda ko'plab odamlar qurbon bo'ldi. 10 tez yordam mashinalari, mobil reanimatsiya guruhlari hamda shifokorlar voqea joyiga yetib kelgan. Hozirda 70 ga yaqin yaradorlarga yordam ko'rsatilmoqda.
İsrail Hizbullah mojarosi kuchayib borarkan, minglab livanlik İsrail havo hujumlaridan qochib Suriyaga yo'l olmoqda. İki davlat o'rtasidagi Jusiya chegara o'tkazish punkti orqali Suriyaga 60 mingdan ortiq livanlik qochib borgan. Suriyaning Xoms shahrida joylashgan mazkur chegara punkti Livanning Beka vodiysini bog'laydigan asosiy yo'l hisoblanadi. Vodiy aholisi asosan Hizbullohni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, bu hudud Suriyadagi fuqarolar urushi paytida Livanga kirgan suriyalik qochqinlar uchun asosiy darvoza bo'lib xizmat qilgan.
Livanda ko'p narsa sodir bo'ldi. Uylar vayron bo'ldi. Tinch aholi bombardimon qilindi. Ular hamma narsani, binolar, uylarni nishonga olmoqda. Erim kasal bo'lib qoldi. Uning uchun ham men Livanni tark etishga majbur bo'ldim.
Suriyaning o'zi ham hali urush ichida ekaniga qaramay, mamlakat hukumati chegaradagi Qusayr shahrida livanlik qochqinlar uchun ikkita lager tashkil qildi. Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi mojaro Isroil armiyasi Livan janubiga bostirib kirgandan keyin keskin kuchaydi. Livan hukumatining bildirishicha, so'nggi bir necha hafta ichida 2100 dan ortiq odam o'lgan, 10 ming atrofida kishi yaralangan. Hukumat hisobotida tinch aholi va qurolli jangarilar orasidagi qurbonlar qo'shib hisoblangani aytilmoqda. Livanning Hazmiya shahridagi mazkur mo'jaz yemakxona ko'chirilgan va muhtojlar uchun bepul xizmat ko'rsatmoqda. Yemakxona kirish qismida birodarim, bu yer sizniki, o'zingiz xohlagan narsani oling degan yozuvni ko'rish mumkin. Bu yerda asosan manushi deb ataladigan pitsaga o'xshash an'anaviy Livan taomi tayyorlanadi.
Biz mehmonlarga biznes uchun emas, chin yurakdan xizmat qilamiz. Shu sababli arzon masalliqlar ishlatmaymiz. Hamma narsa yangi, qolaversa bepul. Biz mahalliy va yangi mahsulotlardan foydalanamiz.
Abu Safining so'zlariga ko'ra, bu yemakxona taxminan 70 yilcha oldin qurilgan va avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Kuniga 1500 dan 2000 tagacha tekin manushi pitsalarni tarqatyapmiz dedi. Abu Safi. Ukraina rasmiylari Rossiya kuchlarini Kursk chegara hududida asirga olingan 9 ukrainalik askarni o'ldirishda ayblab, Moskva barcha urush qoidalarini buzmoqda deb keskin qoraladi. Ukraina rasmiylari oxirgi sutkada rus hujumlari oqibatida kamida 2 kishi o'lgani, 22 kishi yaralanganini aytmoqda. Ukrainaning inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets BMT va Qizil Xoch tashkilotlariga Rossiyaning so'nggi urush jinoyatlari yuzasidan da'vo arizasi kiritganini bildirdi. Rossiya hozircha bu ayblovlarga izoh bermadi. Ayni paytda Rossiya armiyasi Kurakhov yo'nalishida hujumlarini davom ettirmoqda. O'tgan sutkada front chizig'ida 161 ta jangovar to'qnashuv yuz berdi. Eng ko'p to'qnashuv Kurakhov yo'nalishida qayd etildi deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Shu bilan birga ta'kidlanishicha, yakshanba kuni Ukraina raketa qo'shinlari va artilleriyasi Rossiya armiyasi shaxsiy tarkibi, qurollari va harbiy texnikasi to'plangan hududlarga 11 marta, shuningdek boshqaruv maskani va yana bir necha muhim obyektga zarba bergan. Dog'iston rahbari Melikov Checheniston rahbarining Sulaymon Karimovga qonli qasos bilan qilgan tahdidiga javoban Karimov Dog'iston xalqiga suyanishi mumkin deb bayonot berdi. Sulaymon Karimov Dog'iston Respublikasidan senator bo'lib saylangan. Dog'iston xalqi Karimovdan hamisha minnatdor. Undan e'tibor va mehr, yaxshilik ko'rgan odamlar ularga ezgulik ulashgan bu insonning yonida bo'ladilar dedi jumladan Melikov Maxachqalada barpo etilgan Stalskiy nomidagi istirohat bog'ining ochilish marosimida. 10 oktyabr kuni Ramzan Qodirov, senator Sulaymon Karimov hamda Davlat Dumasi deputatlari Bekxan Baraxoyev va Rizvon Qurbonovlarga rasman qonli qasos e'lon qilganini aytgandi. Checheniston rahbarining iddaosicha, ular uni o'ldirtirmoqchi bo'lgan. Qodirov ularning ismlarini Moskvadagi Wildberries ofisi yonida bo'lgan otishma haqidagi bayonotida tilga oldi. U yerda biznes bilan bog'liq vaziyat bo'lgan. Baraxanov, Bekxan, Kerim, Sulaymon, Qurbonov, Rizvon hammasi o'sha yerda bo'lgan. Ularning o'z biznesi bor, ular meni o'ldirishga buyurtma bergan, dedi Ramzan Qodirov jumladan. Rizvon Qurbonov ertasigayoq video murojaat qilib, unda rasman bayonot beramanki, muhtaram Qodirov Ramzan Ahmatovich hayotiga suiqasd qilishga tayyorgarlik ko'rishda hech qachon ishtirok etmaganman, bunga Parvardigor olam guvoh, dedi. Qurbonov Checheniston rahbarining iddaosiga izoh berarkan, biron ismni keltirmay, bunda oraga nifoq solayotgan ablahlarni aybladi. Bekxan Baraxoyev va Sulaymon Karimov Qodirovning qonli qasos tahdidiga javob berishganicha yo'q. 20 oktyabrda Moldovada prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov bilan birga mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha konstitutsion referendum ham ovozga qo'yiladi. Saylov yaqinlashgani sari Rossiyaning unga ta'siri haqida ko'p gapirilmoqda. Moskva Moldova aholisini Bryusselga qarshi qayrash va mamlakatni beqarorlashtirishga millionlab yevro ajratgan deydi, jumladan Watchdog hamjamiyati rahbari Valeriy Pasha. Pasha o'zi boshliq hamjamiyatning missiyasi mamlakatning demokratik taraqqiyoti ekanini aytadi. Rossiyaning Moldovaga asosiy uslubi bu korrupsiya va sotib olish. Siyosatchilarni, jurnalistlar, ijtimoiy fikr liderlari, saylovchilar, davlat xizmatchilarini sotib olishdir, deydi Pasha. Uning fikricha, sotqinlar Rossiyaning puliga jamiyatda Kreml uchun foydali kayfiyat yaratmoqchi bo'lyapti. Moldovadagi Newsmaker mustaqil nashri Rossiya propagandasi ilgari surayotgan narrativlarni tahlil qildi. Ulardan eng asosiysi Moldova suverenitetini yo'qotadi va bu urushga hamda odamlarning yoppasiga mehnat migratsiyasiga ketishiga olib keladi degan fikrdir. Shuningdek, Moldova Yevropa ittifoqiga kiradigan bo'lsa, kommunal to'lovlar ham oshadi. Chunki Rossiya chegirma bermay qo'yadi degan fikr ham zo'r berib targ'ib qilinayotgani aytilmoqda. Holbuki Rossiya Moldovaga energiya tashuvchilarini chegirma bilan sotmaydi. Ayni chog'da Moldova huquq idoralari Rossiyaning axborot xurujlarini daf qilayotgani haqida ham muntazam hisobot berib bormoqda. Jumladan, yaqinda mamlakatda 7 ta Kremlparast sayt bloklab qo'yildi, ulardan biri RIA Novosti agentligidir. Watchdog hamjamiyatining xavfsizlik bo'yicha ekspertlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga qarshi va Rossiya Federatsiyasi foydasiga targ'ib qilish uchun jurnalistlarga Mir bank kartalari va har oy 1000 evrodan pul berilgan. Moldova prezidentlik sayloviga 11 kishi o'z nomzodini ilgari surgan, so'nggi so'rovlarga qaraganda amaldagi prezident Maya Sanduning saylanish ehtimoli ko'proq. Bugungi anonslar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dunyo uzra Putinning yadroviy taxtida muallaq turgan palladan O'zbekiston Rossiya bilan birgalikda kichik quvvatli atom elektr stansiyasini qurishga kirishyapti. Jizzax viloyatida qurilishi reja qilingan, ma'lumotlar to'la ochiqlanmayotgan loyihaning qiymati qanchaligi ham sir saqlanyapti. Kichik quvvatli AES avval boshqa joyda qurilmagani bois jamoat faollari O'zbekiston tajriba maydoni bo'lyapti deya xavotirda. Kichik quvvatli AES nima va uning katta AESlardan qanday farqi bor? U O'zbekistondagi energiya tanqisligi muammosini hal qila oladimi? Dastavval kichik quvvatli AES nima va katta AESlardan qanday farqi bor, u qanchalik xavfsiz degan savolga javob izlab ko'ramiz. Mutaxassislar buni sodda qilib aytganda, suv osti va muzyara kemalarga qo'yiladigan reaktorlarni sanoat va aholi uchun qo'llab, energiya ishlab chiqarish deya tushuntirishadi.
Reaktorning katta kichikligi bilaman, hammasi bir xil, o'sha dioksid uranni yuklaydi. Xuddi shunaqa chiqindilar chiqadi. Xuddi shunaqa chiqindilar havoga ham chiqadi. U hammasi bir xil. Bu yerda boshqa sxema yo'q.
Rossiya kichik quvvatli AESning birinchisini Yoqutistonda qura boshlagan. U 2027 yili foydalanishga topshiriladi deya ko'zda tutilmoqda.
Yakutiyada qurilayotgan hozirgi kichik AES hamchi o'shanaqa samovarga o'xshagan turbasi qilinmoqda-da. Nega? Radioaktiv reaksiyalar ketganda u yerda gazlar ham radioaktiv gazlar ajralib chiqadi. Radioaktiv strontsiy va boshqa gazlar. Bu gazni chiqarib tashlamasa, u portlab ketishi mumkin reaktor. Shuning uchun bu gazlar, demak, atrof muhitga chiqarib yuboriladi. Chiqariladi, buni boshqa iloji yo'q.
Hozircha dunyoda ishlab turgan mini AES yo'qligi bois ekspertlar Jizzax tajriba maydoni bo'lishi mumkinligini, natija hali aniq emasligini ta'kidlashyapti.
Hali biror mamlakatda bu loyiha amalga oshgan yo'q, sinovdan o'tgan yo'q, vaqt sinovidan ham o'tgan yo'q, boshqa sinovlardan ham o'tgani yo'q. Shuning uchun O'zbekiston shunday deb hisoblayman, O'zbekiston tajriba makoniga aylantirilmasi kerak qaysidir mamlakatlar uchun-da.
Глубоко уважаемые президенты, просим вашего разрешения на старт реализации проекта
будущей атомной станции.
O'zatom va Rosatom o'rtasidagi shartnomani kuchga kiritish tartibi to'g'risida bayonnoma shu yil 26-iyunda imzolangan. Undan 1 oy avval Rossiya O'zbekistonda 2.4 gigavatli yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyasini o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavattgacha bo'lgan 6 ta energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishi e'lon qilingan. Yoz avvalidan mahalliy matbuotga izoh bergan O'zatom rahbariga ko'ra, kichik quvvatli AESning qiymati haqidagi ma'lumotlar rasman maxfiylashtirilgan. Ya'ni bu borada O'zbekiston ham, Rossiya ham hisob bermaydi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javoblari esa loyiha narxiga bog'liq masalani yanada chigallashtirgandek bo'ldi.
Mana aytdim, hozir plashatka tanlandi.
Aha.
Endi
texnik
hisobni ishlab chiqariladi, loyiha qilinadi. Narx keyin chiqadi-ku.
Biz qaror qabul qilishdan avval u loyihani bizga, masalan, biz buyurtmachi biz deb qo'ymasak, O'zbekiston taraf ko'rishimiz kerak-ku, bizga qanchaga tushadi.
Dastlabki hisob-kitob qilingan, shu asosida bu loyiha boshlangan, endi TO qiladi, hamma narsa TO'da chiqadi-ku.
Dunyoda kichik AESlar tajribasi qo'llanilmagani uchun uning qiymati, energiya ishlab chiqarish narxlari kabi savollarga uni qurayotgan ruslarda ham hozircha javob yo'q.
Men ochig'icha shu Rossiya tomonining texnologiyalarini olish, ularni o'rnatish bugungi kunda dunyoda hech misli ko'rilmagan sanksiyalarning ichida o'tirgan, asosiysi texnologik sanksiyalar o'tirgan davlat qana qilib bizga bunaqa muhim, juda ham javobgarligi katta, xavfli boshqarilish tizimlari hammasi chet eldagi beriladigan komplektga shunday bog'liq. Masalan, mana Turkiyada hozir ishlar to'xtab qolgan, chunki Rossiya o'zi quryapti, Turkiya qurayotgani yo'q uni. Siemens boshqarish apparaturalari hamma o'sha atom elektrostansiyasi Siemens berayotgani yo'q, chunki Rossiya sanksiyada.
Rus nashrlari Rosatom rahbari Aleksey Lixachovga tayanib yozishicha, kichik modulli reaktor qurish loyihasini O'zbekiston Rossiyaning davlat krediti jalb qilmasdan mustaqil ravishda moliyalashtiradi. Tarmoqlarda ayrimlar buni O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy foyda va tavakkalliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi deya izohlashmoqda. Lekin bu byudjet taqchilligi trillionlab so'mni tashkil etayotgan mamlakatga jiddiy moliyaviy bosim o'tkazishi mumkin degan xavotirni ham yaratyapti. Mutaxassislar fikricha, atom energetikasi sohasiga sarflangan xarajatlar o'z samarasini berishi uchun o'nlab yillar kerak bo'ladi. AESdagi bosimli suv reaktori yoki mutaxassislar tili bilan aytganda VVR nima? AESning yuragi hisoblangan reaktor. Suv bilan to'ldirilgan bosimli idish. Ichkarida yoqilg'i atomlarining yadrolari asosan boyitilgan uran bo'linadi. Dastlab ishga tushirilganda parchalanish jarayoni boshlanadi. Natijada zarralar hosil bo'lib, yuqori tezlikda harakatlanadigan neytronlar boshqa yadrolarga urilib, ularni parchalaydi. Bu boshqariladigan zanjir reaksiyasini boshlaydi. VVR haqiqatan ham eng ommabop. Ular dunyodagi barcha reaktorlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi. O'zbekiston energetika vazirligi AES qurilishi uchun Rossiyada ishlab chiqarilgan reaktorlar tanlanganini va ular xavfsiz ekanini bildirmoqda. Ammo VVR yuqori bosimga bardosh bera oladigan kuchli quvur liniyasi tizimini talab qiladi. Shuning uchun bunday atom elektr stansiyalarini qurish ancha qiyin va qimmat. Yoqilg'i quyish uchun reaktorlarni to'liq yopib qo'yish kerak. Stansiyaga esa har yarim yilda yoqilg'i quyish zarur va bu jarayon haftalarga cho'ziladi. Jizzaxdagi AES O'zbekistonning energetik mustaqilligi yo'lidagi muhim qadam bo'lishi va'da qilinmoqda. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini hisobga olsak, atom energetikasi haqiqatan ham mamlakatning energiya kelajagi uchun eng yaxshi yo'lmi degan savol kun tartibida turibdi. Prezident Mirziyoyev esa jamoatchilikning fikri so'ralmagan va hali texnik jihatdan asoslanmagan qarorni O'zbekistonda uran ishlab chiqarish hajmi ko'paygani bilan asoslagan. Ekspertlar fikricha, insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qilganicha yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, nafaqat kichik AES, balki katta AES ham O'zbekistonning energiya muammosini hal qilmaydi. Xususan, hozirda qurilishi rejalanayotgan kichik quvvatli AES energiya tanqisligining qancha foizini qoplashi mumkinligi aniq emas. Rasmiylar bu savol javobini ham ochiq qoldirishyapti. Faollar xavfsizlik masalalari va yuzaga keluvchi ekologik xavf-xatardan xavotirda. Ammo bu kabi xavotirlar deyarli barcha mamlakatlarda mavjud. Qo'shni Qozog'istonda jarayon norozilik aksiyalari, xalq yig'inlari va jamoatchilik tinglovlari bilan kechdi va 6-oktyabr kuni siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan savol bilan referendum o'tkazildi. Referendum komissiyasi unda ovoz beruvchilarning 65% ga yaqin ishtirok etganini ma'lum qildi. Referendumda faqat bitta savol: aholining AES qurilishiga rozi yoki rozi emasligi so'ralgan xolos. AESni kim qurishi, qayerda qurilishi, uning qiymati yoki atrof muhitga ta'siri borasidagi savollar muhokamaga qo'yilmagan. Qozoq faollari AES loyihasining Ukrainaga asossiz urush ochgan va dunyoga yadro quroli bilan tahdid solayotgan Putin Rossiyasi tomonidan qurilishiga qarshi. Bunday xavotirlar o'zbek faollari orasida ham kuchli, ammo O'zbekistondagi AES taqdirini hukumatning o'zi allaqachon bir tomonlama hal qilgan va xalq bilan kengashish haqida so'z bormayapti. O'zatom direktori maslahatchisi Qosim To'xtaxonov loyiha bo'yicha mahalliy jamoatchilik tinglovlari o'tkazilishini bildirgan, lekin bunday tadbirlar bo'lgani haqida tashkilot saytidan ma'lumot topa olmadik. Rosatom rahbari Aleksey Lixachov esa stansiyani ishga tushirish 2029 yildan 2033 yilgacha, ya'ni 5 yilga yaqin muddatda bosqichma-bosqich amalga oshirilishini aytgan. Har safar O'zbekistonda u yoki bu texnogen falokat yuz berarkan, Rossiya bilan qurilishi rejalanayotgan AES loyihasidan xavotirlar kuchayadi.
Buni to'xtatib bo'lmaydi.
Shunday falokatlardan so'ngisi Boysundagi gaz konida zaharli sulfat vodorodining sizib chiqishi bo'ldi. Energetika vaziriga ko'ra, falokatni bartaraf etish yana 2-3 oy vaqt olishi mumkin. Uning atrof muhitga qancha zarar yetkazgani haqida esa hech qanday, hatto dastlabki hisob-kitoblar ham yo'q. Xuddi shunday AES loyihasining atrof muhitga ehtimoliy zarari haqida ham lom-mim deyilmayapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya Ukrainaning energetika inshootlariga zarba berdi. Ukraina Rossiya hujumini qaytardi. Kursk viloyatida Rossiya harbiylari asirga tushgan 9 Ukraina askarini otib tashladi. Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatidagi 11 aholi maskani, jumladan Xerson shahrini o'qqa tutdi. Ukraina urushining 963-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina energetika obyektlariga keng ko'lamli hujumlar uyushtirganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni frontda shiddatli janglar davom etar ekan Rossiya hujumini qaytarganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida dushmanning samarali kuchlari, qurol-yarog' omborlari va Ukraina harbiy tuzilmalarining energetika obyektlariga zarbalar berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirishiga to'sqinlik qilishda davom etayotganini aytdi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin uning qo'shinlari Ukraina sharqidagi front chizig'idagi hududlarda Rossiya qo'shinlari bilan 94 jang o'tkazganini, eng og'ir janglar Kurax va yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni shuningdek o'z armiyasi o'z pozitsiyalarini saqlab Rossiya hujumini qaytarayotganini ma'lum qildi. Kursk viloyatida Rossiya harbiylari asirga tushgan 9 ukrainni otib tashladi. Bu haqda Ukrainaning Deep State surishtiruv loyihasi xabar qilmoqda. Tahlilchilar ma'lumotiga ko'ra, voqea 10-oktyabr kuni Zelyonishlex qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan. Ukrayna harbiylari rossiyaliklar bilan to'qnashgan, o'rtada otishma chiqqan. Ukrayinlar o'q dorilari tugagach taslim bo'lishgan. Rus harbiylari ularni qurolsizlantirgach, yechinishga buyruq berishgan va so'ng otib o'ldirishgan. Deep State e'lon qilgan suratlarda faqat ichki kiyimda yotgan odamlarni ko'rish mumkin. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets rus harbiylarining bu ishini harbiy asirlar bilan muomala to'g'risida Jeneva konvensiyasining qo'pol ravishda buzilishi, Rossiyani esa urushning barcha qoida va odatlarini buzayotgan terrorchi davlat deb atadi. Ombudsman yuz bergan voqeani surishtirish va unga baho berishni so'rab Birlashgan Millatlar tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga murojaat qildi. Xalqaro gumanitar huquqqa ko'ra asirga tushgan askarlarni o'ldirish harbiy jinoyat hisoblanadi. Rossiya tomoni asirlarning otib tashlangani haqidagi xabarlarga izoh bergani yo'q. Taslim bo'lgan Ukraina harbiylarini o'ldirish, qiynoqqa solish va ular bilan shafqatsiz muomala qilish holatlari tez-tez o'rtaga chiqmoqda. 2-oktyabrda Ukraina Bosh prokuraturasi Donetsk viloyatida 16 nafar Ukrain asiri Rossiya harbiylari tomonidan o'ldirilgani bo'yicha tergov boshladi. Ukraina huquq idoralarida kamida 93 nafar Ukrain harbiy asiri rus askarlari tomonidan o'ldirilganiga doir ma'lumotlar mavjud. Rossiya qo'shinlari o'tgan tunda Xerson viloyatidagi 11 aholi maskani jumladan Xerson shahrini o'qqa tutdi, 3 kishi yaralandi. Viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Prokudinga ko'ra, Rossiya harbiylarining zarbalari kritik infratuzilma obyektiga va uyali aloqa minorasiga, shuningdek turar joy dahalariga tekkan. Bitta ko'p qavatli va 3ta xususiy uy shikastlangani aytilmoqda. Xarkov viloyatida o'tgan sutkada Rossiya hujumlaridan 4 nafar tinch fuqaro jabr ko'rdi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, 5ta xususiy uyga shikast yetgan. 57 yashar bir erkak va 61 yashar ayol jabrlangan. Bundan tashqari Kupyanskda dron yengil avtomobil yoniga tushib portlashi natijasida 77 yoshli ayol va 53 yoshli erkak jabrlangan. Ukraina prezidenti Zelenskiy Kursk viloyatida Rossiya hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lingani haqida kunlik video murojaatida ma'lum qildi.
Pokrov yo'nalishidagi harbiylarimizga balli. Har bir askar, har bir serjant va ofitser pozitsiyalarimizni munosib himoya qilmoqda. Donetsk viloyati va Zaporojye yo'nalishida shart-sharoit juda og'ir, dushman shafqatsizlik bilan harakat qilyapti. Biroq bo'linmalarimizning matonati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hamma narsa irodamizga bog'liq. Kursdagi operatsiyaga kelsak, Rossiya bizni pozitsiyalarimizdan siqib chiqarishga uringan edi, lekin biznikilar belgilangan marralarni saqlab turishdi.
Shanba kuni Rossiya Telegram kanallari rus harbiylari Kursk viloyatining Sudja tumanida Nizhniy Kilin, Novoivanovka va Zelyoniy Shlyakh qishloqlarini qo'lga kiritgani haqida xabar bergan edi. Rossiya shu haftaning o'zida Ukrainaga qarshi qariyb 900 ta boshqariladigan aviabomba, 40 dan ortiq raketa va 400 ta zarbdor dron qo'lladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Hech bir xalq bunaqa sinovlar qarshisida yolg'iz qolmasligi kerak. Hamkorlarimizga bizga zarur miqdordagi harbiy havo mudofaa tizimlarini berish, olisdagi nishonlarni urushimizga ko'maklashish va askarlarimizga harbiy yordamlarni o'z vaqtida yetkazib berish imkoniyatlari mavjud. Fursatni boy bermaslik kerak, dushmanga qat'iyat mujdasi yo'llanishi lozim, dedi Ukraina prezidenti. Ukrainaning Dunay deltasidagi Venetsiya rus dronlarining tinimsiz hujumlariga duch kelmoqda. Yerto'lalari bo'lmagan shaharchada Ukrainaning Dunay bo'yidagi Venetsiya shaharchasi aholisining mamlakat daryosi va chuqur dengiz portlariga tez-tez uchuvchisiz rus uchoqlarining hujumlaridan yer ostida yashirinishning imkoni yo'q. Kichkina sayyohlik va kurort shaharchasi Vilkovo Dunayning og'zida joylashgan bo'lib, Italiyaning Venetsiyasida bo'lgani kabi kanallar yo'llarni, qayiqlar esa mahalliy aholi uchun avtomobillarni almashtiradi. Dron hujumlari odatda tungi osmonda qora dronlar ko'rinmaydigan qorong'ida boshlanadi. Delta mehmonxonasi xo'jayini Yuliya kapitan yashirinish uchun yerto'lasi bo'lmagan holda bolasini to'shakda o'z tanasi bilan yopgan holda qalqon qildi.
Я закриваю её собой вот так.
И Мен унге Милана. Шунда бола жуда ҳам қўрқмайди. Дронлар портлаб, олисдан ёриқ чатнашлар кўринади. Бу манзарани unutolmaysiz.
Ukrainaning ta'kidlashicha, Rossiya Shimoliy Afrika va yaqin sharqdagi millionlab odam uchun muhim bo'lgan Ukraina oziq-ovqat eksportini to'xtatish maqsadida port infratuzilmasi va tijorat kemalariga ataylab zarba beryapti. O'tgan haftada hujumlar keskin kuchaydi va Vilkovi ko'pincha dronlar yo'lida bo'ldi. Pulemyotlar, avtomatlar, projektorlar va termal tasvir kameralari bo'lgan pikaplar hujumlarga qarshi kurashda yordam beradi, dedi sobiq kompyuter o'qituvchisi, hozirda IT chaqiruv belgisiga ega askar. 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirgan Rossiyaga nisbatan g'azab askarlarning harakatlarini boshqaradi, dedi u.
Faqat Rossiyaga nisbatan g'azab bizni harakatga undaydi. Bundan boshqa hech qanday his-tuyg'u yo'q. Biz faqat o'z ishimizni qilishimiz kerak. Qolgani keyin bo'laveradi.
Kreml AQSh prezidentligiga nomzod Kamala Harrisning Putin haqidagi so'zlariga munosabat bildirdi. Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod Kamala Harrisning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qotil diktator deb atagani Vashingtondagi siyosatchilar o'z qarashlarini dunyoga qanday talqin etayotganini yaqqol namoyishi deya munosabat bildirdi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Peskov tomonidan yangragan bu bayonot AQShda prezidentlik saylovlari yaqinlashayotgan va Kremlning Ukrainadagi urushi davom etayotgan pallaga to'g'ri keldi.
Politический establishment Соединённых Штатов Америки.
AQSh hukumat doiralarida bu siyosiy madaniyat sifatida singib ketgan. Ehtimol bu ular butun dunyoga targ'ib qilmoqchi bo'lgan xalqaro munosabatlar modelining aksidir. Ammo borgan sari bu ideologiya nafratga yuz tutib bormoqda.
Kamala Harris, jurnalist Bob Woodwardga bergan intervyusida sobiq prezident Donald Trump pandemiya davrida Rossiyaga COVID testlarini yuborganini aytgan hamda suhbat davomida Putinni qotil diktator deb atagan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.